እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክ ብምክውን ብቐጥታ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። نحن نقلهم كرة سمعتنا لومي سوني 26 لكاتيت 2018 ويكا 19 لكاتيت 2010 عامة مرتيو زينا قدمنا سبورت هاو تبتعب كنا السعبينا فلي مدبنا قابي تبيا زلو خنوتاتن مفتحيون زملكت 4 زحازة مدب كلونا اينو كلو مسانا تمسيو زعدمكم مني أفورك اي زينا نقدمنا كابت هولو لقبريل
سلام كنيك أنيخوم علاتاو زينانهم أب إتيوبيا كلي أوروميا كتمانك أمتيه بقدام زجمري ناي تعومو سلفي لوموون إتي وطريت كنزي زحالي يقلت علوم أب كاربان استفتحو مراحتي تعومي بارتي فدراليست كونغرس أورومو أتو بكالة قربان دكتور مرارا قدينان كوموون كالوتن مقبال تباهيلو أب زحالة في قدام ببزوح شحز قمت هزبي أب أدبابي تاقتما أنت وطقوا ኣብቲ ከባቢ ዝመፀ ፌደራል ፖሊስ ብዝወሰዶ ስጉምቲ እቶም መራሕቲ ናብ ዝመፅሉ ክምለሱ ከም ዝተገብረ ተገሊጹሎም። ነዚ ስዒቡ ህዝብታ ከተማ ካብ ቀዳን ዝጀመሮ ተቃውሞ ሰልፊ ቀፂሉሎ ክብሉ ነበርቲ ይገልጹሎም። ብካልእ ዜና ንሃይማኖታዊ ኣኼባ ምድላዋ ትገብር ኣብ ዝነበረት ናይቲ ክልል ከተማ ደንቢ ደሎ ነቲ ምድላው ንምፍላጥ ምንቅስቃስ ክግበር ከሎ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ሓደ ሰብ ምማቱን ሓያለ መቕሳሎምን ተገሊጹሎም። ኣሉላ ከበደ ዘዳለወ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ካብ ዝኽተቕርበያ
ነቶም ኣብ ቀረባ ዝተፈትሑ መራሕቲ ተቃወሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ገርባን ዶክተር መራራ ጉዲናን ንምቕባል ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ነቀምቲ ብዙሕ ሽሕ ዝተገመተ ህዝቢ ኣብዚ ሓለፈ ቀዳም ከም ዝወፀ ተገሊጹሎ። እንተኾነ ፌደራል ፖሊስ ብዝወሰደ ስጉምቲ እቶም መራሕቲ ኦፌኮ ክምለሱ ከም ዝተገብረ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ብሰንኪ እውን ህዝብታ ከተማ ካብ ቀዳም ጀሚሩ ተቃውሞ ሰልፊ ይካየድ ከም ዘሎ ነበር ተገሊፆም ኣለው። ኣብ ምሓዳር ምዕራብ ወለጋ ኣቶ ሞጎስ ኤዲ ኣብ ወገኖም ምክልካል ተኣቀባ ብላ ብምክንያት እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ይብሉ
ከለቲ ኮማንድ ፖስትንካ ኢላ ብንሲንሲ ወጂረ ከነውልቲ መደ
እቲ ኣቀባብላ ዝተገጥአ ብኮማንድ ፖስት ብዝተዋሃበ ትእዛዝ ምክንያት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እዩ። ካልእ ግዜ ኩነታት ተመቻችዩ ዝኸውን ነገር እዩ ኢሎም ኣለው። ብካልእ ዜና መንፈሳዊ ኮንፈረንስ ኣብ ስተድየም ደንቢ ደሎ ንክካየድ ብዝተታሕዘ መደብ ምድላዋት ኣብ ዝግበረሉ ፖሊስ ብዝወሰዶ ስጉምቲ ሓደ ሰብ ሚቱ ሓያለ ሰባት ቆስ ኢሎም ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ቤት ፅሕፈት እታ ከተማ ምምሕዳር እታ ከተማ ፀሓፊ ዝኾኑ ግን ኣነ የ ነቲ ፍቓድ ክገብሩ ሂበዮም ንህዝቢ መልእኽቲ ንምብፃሕ ኣብ ዝንቀሳቀሱሉ እዋን እውን ካልእ ሓይሊ ንዝፀው ንምባል ናብ ጎንፂ ከምርሕ ክኢሉሎ ምክንያት እዚ እዩ ብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት እታ ከተማ ኣቶ ዳንኤል ረዳ።
ይህንን ጉዳድና ድረስ ሆን ብሎ ነው ወይ ንድ ዝተፈፀሙት እንጂ
እዚ ጉድኣት ንምውራድ ደይመደይሎም እዮም ነዚ ዝገበሩ እምበር ነቲ ምብርባር ንክገብሩ ካባይ ፍቓድ ዝረከብሉ ደብዳቤ ሒዞም ነይሮም እዮም። እዚ ዝገበረ ሓይሊ ምክልኻል እዩ ብዘይዝኾነ ምክንያት እዩ ብሰላማዊ መንገዲ መኪና ገይሮም እዮም እናተንቀሳቀሱ ነይሮም። ዝኾነ ዘለዓልዎ ጎንፂ እውን ኣይነበረን ይብሉ። በቲ ጎንፂ ሓደ ሰብ ከም ዝሞቶን 13 ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹሎ እቶም ኣመሓዳርታ ከተማ እውን ነዘረጋግፆም ኣለው። ሎሚ እቲ ዝሞተ ሰብ ከም ዝተቐብረን ብዘይቶም ሰለስተ ብፅንዑ ዝቆሰሉ ኣብ ሆስፒታል ዘለዉ ማለት እዩ። ካልኦት ግን ተሓኪሞም ናብ ኣባይቶም ከይዶም ኣለው። ድሕሪ ምባል ናይ ኦሮምያ ፍሉይ ሓይሊ ዝተባህለ ናብ ደንቢ ደሎ ስለ ዝኣተወ ህዝቢ ተሓጉሱሎ ክብሉ ገሊፆም ኣለው።
ሂወደግ ንኢትዮጵያ ካብቲ እቲዋ ዘሎ ቀልውላው ከውፃኣ ብቕዓት የብሉን ክብል ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት መድረኽ መግለፂ ኣውፅኦም። መድረኽ ብፅሑፍ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂኡ ሎሚ እዛ ሃገር ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ከም እትርከብ ይዝርዝር። ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ሓድነታ ኣብ ዝፈታተን ቀልውላው እትዩ ህዝብታታ ነንሕድሕዶም ዘጋጩ ኩነታት ይፈጥር ኣሎ። በዚ ድማ ሃገርናን ናይ ሓባር ህልውናናን ኣብ ዝኸፍአ ሓደጋ ኣእትዩ ናብ ዘይድለ ኣንፈት ይወስዳሎ ክብል ንገዛኢ ፓርቲን መንግስትን ይኸስስ። ኣብዚ እዋን እዚ ዝወፀ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እውን እቲ ሃገር ኣብ ወታደራዊ እዚ ከም እተኣቱ ገይሩ ዝብል መድረኽ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዘላቂ ሰላምን ምርግጋእን ከምፅኡ ዝብል እምነት ከም ዘይብሉ ኣፍሊጡሎም።
ይህ ሁኔታ ጨርሶ ከቁጥር ውጭ ወጥቶ ኣለና ሁሉም ባለድርሻ አካላት አገር ውስጥም አገር ውጭም
ያለው ዝኹነታት መልዩ ካቁጽጽር ወጻይ ኮይኑ ስለዚህ ሁሉም ይመልከተና አይ ዝብሉ አውሽትን ወጻን ዝነብሩ አካላት ፖለቲካ ክስምዑን ክላዘሙን ይግባ። ይህ ወደግ ነዛ ሀገር ካብ ዘላቶ ከውጽኢል ካም ሐሳብ የዋህነት እዩ ህዝብና ውን ከይዘናጋ ንመዝኽኻር ኢና ነቲ መግለጺ ያውጽናዮ።
ዶክተር በየነ ጴጥሮስ አተሐሒዞም ይህ ወደግ ብዙ ወስዶ ድራማ ግን ንሕቶታት ምምላስ አይከኣልን ይብሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተተግበረ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ብፅኑዕ ምቅዋሙን ወግዓዊ ምግባሩን ሎሚ እውን ቅኑዕ እዩ ዝብል መርገፂ ከም ዝሓዘ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጡ። ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ኢሎምዎ ተባሂሉ ኣብ ሓደ ጋዜጣ ዝወፀ ፅሑፍ እውን ጌጋ እዩ ኢሎምዎ ወሃቢ ቃል እቲ ኤምባሲ ኒኮላስ በርነት። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
The ambassador did have a cordial meeting at the Ministry of Foreign Affairs. We generally do not comment on the content of our private meeting though.
ናብቲ ዜና ዓለይከም ብበአ ኤምባሲ ኣሜሪካ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ምትግባሩ ከምዘይሕጎሶን ብፅኑዕ ከም ዝቃወሞን ምግላፁ ዝዝከር እዩ። ጋዜጣ ሪፖርተር ምንጭታት ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ጠቒሱ ኣብ ዘርግሖ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ መግለፂ ኣሜሪካ መብርሂ ከም ዝሓተተን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክል ሬይነር ናብ ቤት ዕዮ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ተዓዲሞም መብርሂ ከም ዝሓተቱን ሓቢሩ ኣሎም። ኣምባሳደር ሬይነር ንሰበስልጣን ሚኒስትር ወፃኢ ሂቦሞ ዝተባሃለ መልሲ ግብሪ እውን ኣብ ጋዜጣ ተጠቂሱ ኣሎ። እቶም ኣምባሳደር ንቅድሚት ተመኻኺርካ ምስራሕ ይድልየቶም ምዃኑ ከም ዝገለፁ እውን ተጠቂሱ ኣሎ። ኣብቲ ፅሑፍ ተገልፁ ኣባህላታት ነቲ ኤምባስን ነቶም ኣምባሳደርን ከም ዘይውክሉ እውን እቶም ወሃቢ ቃል ገሊፆም። ኣምባሳደር ሬይነር ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ዝነበሮም ውዕሎ ውልቃዊ ጉዳይ ከም ዝኾነ እውን እቶም ወሃቢ ቃል ይዛረቡ። እቶም ኣምባሳደር ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ዝተመርኮሰ ልዝብ ነይርዎም ብሓፈሹ ንሕና ኣብ ውልቃዊ ጉዳት ምልክስና ኢና ርእቶ ኣይንህብን ኢና ኢሎም ኣለው። ዜና ተፈፂሙ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ፕረዚደንት ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ሚስተር ጆቫኒ ኢንፋንቲኖ ኣብ ኤርትራ ዑደት ኣካይዱ ይብለና ኣሎ ናይ ኣስመራ ኣቐባሊና ብርሃኑ በርሀ ንዑ ክነቕድም።
ፕረዚደንት ፊፋ ሚስተር ጆቫኒ ቪቼንሶ ጃኒ ኢንፋንቲኖ ዓርቢ 23 ለካቲት 2018 ኣብ ኤርትራ ዑደት ኣካየዱ። ሚስተር ጃኒ ኢንቲፋኖ ኣብዚ ናይ ሓደ መዓልቲ ዑደቱ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ፣ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ፣ ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ካልኦትን ኣብ ዘካየዶ ርክብ ማሕበሩ ኣብ ዕቤት ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ብሽርክነት ክሰርሕ ከም ዝደሊ ገሊጹ። ሚስተር ጃን ኢንፋንቲኖ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ማሕበሩ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ናብ ኩሉ ንምብፃሕን ደረጅኡ ንምምዕባልን ምስ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ብሓባር ከም ዝሰርሕን ብፍላይ ከዓ ኣብ ትሕተ ቅርፂ ንምሕጋዝ መደብ ከም ዘለዎ፣ እዚ ድማ ስታድዮማት ኣብ ምህናፅ ምዃኑ ብምግላፅ እንተሓደ ሓደ ስታድዮም ናይ ምህናፅ መደብ ከም ዘለዎምን ነዚ ንምትግባር ድማ ሙሉእ ምትሕባር ክገብሩ ምዃኖም ኣረጋጊፁ። ሚስተር ጃን ኢንፋንቲኖ ኣብ መወዳእታ ብዝተዓዘቦ ንጥፈታት ከምዝ ኣገበን ብዝተገብረሉ ምቕሉልን ድሙቕን ኣቀባብላ ከም ዝተሓጐሰን ድሕሪ ምግላፅ ከምቲ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዘሎ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ደቂ ኣንስትዮም ብዕቱብ ክስራሕ ከም ዘለዎ ኣገንዚቡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቕኒልና ካብ ዜናታት ፊፋ ከይረሓቕና ስርርዕ ብቕዓት ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ተፈንየሎ ብፊፋ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዓለም ንኽጅመር ሒደት ኣዋርሕ ብልክ 4 ኣዋርሕ ጥራሕ ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ዝወፀእቲ ደረጃ ብቕዓት ብሕልፊ ነተን ኣብ ሩስያ 2018 ዝሳለጥ ፅዋዕ ዓለም ዝሳተፋ ኩነተ ብቕዓተን ሓባር እዩ። ንኻልኦት ድማ ምስ መን ይጋጥማ ከም ዘለዋ ከርእየን እዩ። ብመሰረት እዚ ጀርመን፣ ብራዚል፣ ፖርቹጋል፣ ኣርጀንቲና፣ ቤልጅየም፣ ስፓኝ፣ ፖላንድ፣ ስዊዘርላንድ፣ ፈረንሳይን ቺሊን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 10 ተሰሪዐን ኣለዋ። ኣብ ዘረባና ቺሌ መበል 10 ትርከብ ካብ ዓለም። ኣብ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ግና ተሳታፊት ኣይኮነትን። ዘስደምም እዩ። ናብ ኣፍሪቃውያን ጋንታታት ክንሰግር ከለና ኣብ ናይ ሎም ዘበን ጽዋ ዓለም ዝሳተፋ ቱኒስያ መበል 23 ደረጃ ሒዛላ ካብ ዓለም ማለት እዩ ኣዝዩ ዘገርም ደረጃ ሞሮኮ መበል 42 ግብፅ መበል 43 ካሜሮን መበል 51 ናይጄሪያ መበል 52 ካብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ኡጋንዳ መበል 78 ኬንያ መበል 106 ሱዳን መበል 118 ኢትዮጵያ መበል 135 ብሩንድን ታንዛኒያን መበል 143 146 ደቡብ ሱዳን መበል 153 ኤርትራን ሶማሊያን መበል 206 ይርከባ ናይሎም ዘበን ጽዋዕ ዓለማት ተኣናጋዲት ሃገር ሩስያ ኣብ ስርርዕ ፊፋ ብቕዓት ጋንታኣ ኣብ መበል 61 ኣቐሚጡዋ ኣሎ ኣይግድን ግብፂ ምስ ሩስያ ስዑድ ዓረብን ኡሩጋይን ሞሮኮ ምስ ፖርቹጋል ስፓኝን ኢራንን ናይጀርያ ምስ ኣይስላንድ ክሮኤሽያን ኣርጀንቲናን ቱኒስያ ምስ ቤልጅየም ፓናማን እንግላንድን ሴነጋል ድማ ምስ ፖላንድ ኮሎምብያን ጃፓንን ተመዲበን እየን ውፅኢት ግጥማት ጽዋዕ ዓለም ኣቐዲምካ ምግማት ኣጸጋም እኳ እንተኾነ ግብፂ ናይጀርያን ቱኒስያን ዝርከባሉ ምድብ ቁርብ ፍኹስ ዝበለ ምስ ምዃኑ ናብ ካልኣይ ዙር ምናልባት እውን ካብኡ ንላዕሊ ናይ ምሕላፍ ሰፊሕ ዕድል ኣለዎን ጽዋዕ ዓለም 2018 ዝመጽእ 14 ሰነ ጋንታታት ሩስያን ስዑድ ዓረብን ብዘካልድኦ ግጥም ናይ ሞስኮ እዩ ዝኽፈት ናብ ካልኦት ዜናታት ክንሰግር ዊንተር ኦሎምፒክ ደቡብ ኮርያ እናተኣናገደቶ ዝቐነየት ውድድራት ቆራር ወቕቲ ዊንተር ኦሎምፒክ ተዛዚሙ ኖርዌይ 14 ኣውርቕቲ ብሓፈሽኡ 39 ሜዳልያታት ጀርመን 14 ኣውርቕቲ ብሓፈሽኡ 31 ሜዳልያታት ካናዳ 11 ኣውርቕቲ ብሓፈሽኡ 29 ሜዳልያታት ኣሜሪካ 9 ኣውርቕቲ ብሓፈሽኡ 23 ሜዳልያታት ተሸሊመን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ተሰሪዐን ኣለዋ ንምጥቃስ ዝኣክል ንኤርትራ ወኪሉ ኣብ ዊንተር ኦሎምፒክ ደቡብ ኮርያ ዝተሳተፈ ሻኖን ኣቤዳ ኣብቲ ውድድር ተሳቲፉ ግን ከምቲ ዝተጸበዮ ከም ዘይኮነሉ ባዕሉ ሻኖን ኣብ ፌስቡክ ዘስፈሮ መልእኽቲ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ሕቑኡን ገለ ኣካላቱን ቃንዛ ከም ዝተሰምዖን ክንዲዝከኣለኒ ፈቲነ ግን ኣይኮነለይን እውን ኢሉ ኣለዎ ሻኖን ካብዚ ዝሰገረ ግና በለ ንሱ ክሳዕ ክንዲዝርሕቐት ምስ ጓመይ ንባዕሉ ኣኻሊ እዩ ንዝሓገዝኩምንን ኣብ ጎነይ ደው ዝበልኩምን ኣዝየ ዘመስግን ኢሉ ኣሎ ኣትሌቲክስ ትማል ሰንበት ወርቂ ዝደረጅኡ ጉያ ማራቶን ኣብ ቶኪዮ ጃፓን ተኻይዱ ኬንያዊ ድክሰን ቹምባ ብደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊት ብርሃኔ ዲባባ ብደቂ ኣንስትዮ ተዓዊቶም ጃፓናዊ ዩታ ሽታራ ካብ ድሕሪት ተበጊሱ ሰጒሙ ካልኣይ ወፂኦሎ ኬንያውያን ኣሞፅ ኪፕሮቶን ጌድዮን ኪፕ ኬትርን ሳልሳይን ራብዓይን ኢትዮጵያዊ ፈኢሳ ለሊሳ ሻድሻይ ኣትዮኣሎ ብደቂ ኣንስትዮ ብርሃነ ዲባባ ቀዳማይ ጓል ሃገራ ሩኡይ ኣጋ ካልኣይ ኣሜሪካዊት ኣሚ ክራግ ሳልሳይ ኢትዮጵያዊት ሹሬ ደምሴ ራብዓይ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ዘላትሉ ኩነታት ዝምልከት ዩ ናይ ሎሚ መደብና ኣጋይሽና ኣባል ኣመራርሓ ተቃዋሚ ውድብ ዓረና መድረክ ወይዘሮ ኣረጋ ሻዳነ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር መሓሪ ረዳኢ ነባር ጋዜጠኛ ኣታክል ትንባየ ሰለስትኦም ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣክሱም መምህር ስነ ዜጋን ፖለቲካዊ ሳይንስን ኣቶ ገብረ መድህን መዝገበን ካብ ኣክሱም እዮም ገብረ ገብረ መድህን ይዘራርብዎም ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ዘላትሉ ኩነታት ክገልፁ ተሓቲቶም ወይዘሮ ኣረጋሽ ኣዳነ ብዝህብኦ መልሲ ይጅምር
ኢትዮጵያ እዚ ሓሳሳቢ ኣብ ዝኾነ ደረጃ እውን ኣላ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ናይ ሃደግ ነቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ዝመርሖን መፍትሒ ክገብረሉ ናይ ከኣለን ስለዚ መፍትሒ ዘይብሉ ሽግራት ጥራሕ እናተደርደሩ ካብ ሽግር ናብ ሽግር እናተሸጋገርና ይኸው ንካልኣይ ግዜ እውን ናይ ህፁፃዋዝ ተኣውጁ ብኡ ጥራሕ ፀጥ ክብል ዝግበረሉ ዓይነት ፈተነ ዘለናሉ ግዜ እዩ
ዶክተር መሓሪ ረዳኢ ብናትኩም ገምጋም እቲ ሃገር ኣብ ምንታይ ኩነታት ትርከብ
ከምዚ ወይዘሮ ኣረጋሽ ገለፀቶ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ተዓዲ ኣብ ማእኸል ከተማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጫፍ ከይተረፈ እኩል ርግዓትን ሰላምን ዘይብሉ ብዙሕ ንብረት ዝሓንወሉ ሰብ ብመንነቱ ዒላማ ዝኾነሉ ብሰሜን እውን ብምዕራብ እውን ብምብራቅ እውን በፊሕ ናይ ህዝቢ ምፍንቓል ዝረአየሉ ኣዕርዩ ሕማቅ ዝኾነ ኩነታት ከም ዘሎ ያ ነዚ ግምግም
ናይቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላዊ ምክንያት እንታይ እዩ እምበልኩም አቶ ገብረ መድን ቀጽል
እንደርዳ ምናቲ ፓፈቲሩ ዝኔ ሽግር ተነዋጋ ኾይናት ምናልባት ናብ ታሪክ ኢና ክንመለስ ንኸውን ድሕሪት ኢለ ዝሓስብ ባስተላልፋ ደረጃ ተፈላለዩ ፖለቲካ ኣስተላልፋታት እዮም ነ ስለዚህ በተሓሳስባ ደረጃ ኣፈላላይ ተጠመደ ዓይነት ፖለቲካ እናተኸተልና ኢና መፅና በተለይ ዜና ዩኒተሪስት እና ፌደራሊስት ሴሽኒስት ንብሎ ማለት እዩ በዚህ ምክንያት እንደገና እቲ ገዛእ ዝበሃል ሓሳብ ስር ከይሰደደ ብዝተፈላለዩ መንገድታት እናተወቕዐ ስር ከይሰደደ ናብ ህዝቢ ከይሰረፀ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ እዚ ከዓ ብዓብይኡ ኦፒድዮን ብያደንን በተለይ ህዝባዊ መሰረት ከይህልዎም ዓብዪ ሽግር ኮይኑ ይፀኒሑ ኢለ እየ ዝወስድ ኣብ ቀረባ ዝያታት ብሰንኪ ብዲሞክራስያዊ ባህሪ ህዝባዊ ባህሩ እናለቐ ከምኻድ ከምኡ ውን ከም ፓርቲ ዝሓዞ ናይ ዲሞክራሲ ምዕባለ ክንዲ ዝድለ ዘይምዃኑ እቶም ንሓፋሽ ማሕበራት ዲሞክራሲያዊ ትካላት ከምኡ ውን መማረፂ ሚድያታት ኩሉ ጠንካራ ዘይምዃኖም ምናልባት እቲ ኢንተርናል ፓርቲ ዲሞክራሲ ንብሎ እናተዳኸመ ብምምፅኡ ንዞም ሕዚ ተፈጢሮም ዘለዉ ፀገማት በሪ ከፊት እዩ
ኣቶ ኣታክልቲ
ንሃገር ዘመሓደር ፓርቲ ጥንካርኡ ሳንልእዋን ምዃኑ እዩ ብጣዕሚ ተሓስ ከም ኢወደግ መጠን እቶም ቅድም ዝነበሩ ዝድለየሎም ጥንካረታት ዘይምህላዎም ናይዚ ሃገር እዚኣ ሓደጋ ንዕሪ ጎሊሁ ይረአ ኣሎ ስለዚ ምስቲ ናይቲ ሃገር ናብ ሓደጋ መላወስ ናይቲ ገዛ ፓርቲ ኣብ ሓደጋ ምህላው እውን ሓደ ዘተሓሶ ጉዳይ ዝመስለኒና እዩ ናይ ዞም ፀገማት እዚኣቶም መንቀሊ እንታይ እዩ ምሕር ተባሂሉ ብዙሓት እዮም ግን ጥረ ለቤታ ቅመጥ ምሕር ኮይኑስ ናይ ዝመስለኒ ሓደ እዚ ናይ ሰናይ መምሕዳር ሽግር ዓብዪ ሽግር እዩ ዘሎ ብዙሕ መንእሰይ ካብ ዩኒቨርስቲታት ይፈረ ኣሎ ነዚ መንእሰይ እዚ ስራሕ ናይ ናይ በዓል መፍቲ መንግስቲ የለን ዘዚ ገሰ ዝኾነ ናይ ስራሕ ስእነት እውን ሓደ መንቀል ይኸውን ኣሎ ኣብ ዩኒቨርስቲታት ንሪኦ ዘለና ምንዓዓብስ በዓል ምፅበት ናይ ብሄር ናይ ግዛዕ ምዛዕት ክመስል ይኽእል እምበር ወንዲ መንቀል እዩ ናይ ተስፋ ዘሎ ቅድሚት ዝርኢ መንእሰይ ናይ ዘይምህላው እዩ ካብ ዩኒቨርስቲ ምራቕ ምስ ተመረቐ ይ ስራሕካቱ ንዑ ዝኸውን ስራሕ ኣዳሊካ ደርካ የዳልኻን ኣነቲ መንግስቲ ሓሰበሉ ይመስለኒ ስለዚ ብዙሕ ተምሃራይ ተማሂሩ ስራሕ ዝፈትሐ ነቲ መንግስቲ መሊሱ ክበልዕ ዝኽእል ሓይሊ ሰብ ናኸ ይመፅዩ ነዚ ከም መሓድር ዝኽእል ዓቕሚ እቲ መንግስቲ ይስእነሉ ትውድ እውን ይስእ ዘሎ እዚ ሓደ ፀገም ይመስለኒ ካልኣይ ፀገም ይመስለኒ ትውድ ሕድቦም ዝመፁ ዕላማታት ፕሮግራማት ይኣርጎ ኣለዉ ይበል ኣለዉ ገዛውት ይገብሩ ኣለዉ ቅድሚ 25 ቅድሚ 26 ዓመት ዝወፀ ፕሮግራም ስራት ባይታ ተቐይሩና ኣሎ ብኡ ክትከይደ ይትኽእል
ዶክተር መሓሪ ናይዚ ኩሉ ፀገማት ምንጪ እንታይ ምበልኩም
ኣነ ከም ዝረአየኒ ብኢኮኖሚ ገፅ ፅቡቕ ዕቤት ተመዝገበ ይመስለኒ ግን እቱ እተመዝገበ ዕቤት ኣብ መቐለኡ ኣብ ክፍፍሉ ብዙሕ ፍትሓውነት ኣይረአዮን ብዙሕ ዝሓለፈሉ ብዙሕ ብገንዘብ ዝፃወት ዝቋመር ብዙሕ ሰብ ኣሎ ስራሕ ዘይብሉ ዝበልዖ ዘይብሉ ከዓ ብዙሕ ሰብ ኣለዉ ስለዚ እቱ ዝፈረየ ሃፍቲ ኣብ ክፍፍሉ ፍትሓውነት ስለ ዘይብለ ናይ ስራሕ ስእነት መንእሰይ እሞ ከዓ እተመሃረ ዘይተመሃረ ተኮይኑ ናይ ፈጣሪ ቁጣዕ እዩ ክሓልፈለ ይኮን ኢሉ ቅሩብ ይፅበ እዩ ዝተመሃረ ኮይኑ ስራሕ ስእ እንተሎ ግን እቱ ስምዒቱ ከምቱ ዘይተመሃረ ሰብ ኣይኸውንን ብጣዕሚ ተስፋ ቆርፅ ተስፋ ትቆርፅ ዘሎ ናብ ዓመፅ የምርሕ ኣሎ እቲ ኢኮኖሚ ትካልያስ ናብ ምቅፃል ናብ ምጥፋእ ይኸደሎ እንታይ ደ ተረቢሐሉ እየ ዓይነት ስምዒታት የምፅ ማለት እዩ ካልኣ ኣብቲ ፖለቲካና ናይ ዲሞክራሲ ሽግር ብፍላይ ካብ ምርጫ 97 ንድሓር ኣብ ምርጫ 97 ተቃወምቲ ኣዲስ ኣበባ ስለዝሓዙ ኣብ ክልላት እውን ዘይነዓቕ ወንበር ምስሓዙ ኢህደግ ዝተኸተሎ መገዲ ኣባላት ብበዝሒ ምእካብ እዩ ኣብ ፅሬት የትኮረን ኣብ ተፀዋዕ ኣኼባ ቅፅ ምሉእ እናተባሃለ ብካብኡ መልክዕ ተመልመለ እዩ ተቃወምቲ ከዓ ናይ ምሽቁራር ናይ ምሽምቃቅ ስራሕቲ ተሰሪሑ ዝረብሕ ተቃዋሚ ዘይብሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ስለዚ እቲ ውድብ እቲ ኢህደግ ብሞኖፖል ሒዝዎ ብስልጣን እቱ ናይ ፖለቲካ ዓውዲ ስለዚ ብደገ ዝቃወም ከሪር ሓይሊ ስለ ዘይብሎም እቲ ቅራኔ ናብ ውሽጢ መእትዮሞ ኣብ ውሽጢ ኢህደግ ዘለዉ ድርጅታት ናብ ሰበሰም ኮይኑ ማለት እዩ ብደገ ፅኑዕ ተቃውሞ ተዝህልዎም ከም ሓደ ሓይሊ ኮይኖም ንተዋግዕዎ ነይሮም ሳልሳይ መንግስትን ፓርቲን ተሓዋዊሱ እዩ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ኣባል ካብ ላዕሊ ስካብ ታሕቲ ዝኾነሉ ስርዓት ኢና በፂሕና ስለዚ እቲ ፖለቲካ ትጉዳእ ከሎ እቲ ናይ መንግስቲ ስራሕ እውን ጠጠው ዝብል ሕዚ ኣብ ፖለቲካ ጥራሕ ይኮነ ዘተሓሳስበና ዘሎ ስራሕ መንግስቲ እውን ጠጠው ኢሉ ዘሎ ዝዓዲ እዚ ነገር እዚ እውን ዓብዪ ሓደጋ ኮይኑ ዘሎ
ወይዘሮ ኣረጋሽ ናይቶም ኩሎም ፀገማት መንቀሊ እንታይ ትብላ ሕፅር ኣቢልክን
ቅድምኣው ሎም ተፈጠረ ኣይኮነን ማለት ክሳብ ቅድም ኢሉ ሕብረተሰብ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶታት እናልዕለ ናይ ሰናይ ምፍዳር ሕቶ እናልዕለ ናይ ሙስና ሕቶታትና ዝዕለ ኢህአዴግ ክሰጥሐሉ ብዙሕ ፀዊዑ ተደጋጋሚ መረረት እውን ኣቕሪቡ እዩ ከይተፈትሐ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናተሸጋገረ መፅኡ እዚ እዚ ክሽከሞ ዘይክእለሉ ደረጃ ስለ ዝበፅሐ እዩ ናብ ሓደሓደ እግርግራትን ምልክትን ዝእቶ ዘሎ ቀንዲ ሽግር ግን ዝመስለኒ ኢህአዴግ እቲ ዝእውጆ ኣዋጅን እተባይታ ዘሎ ኩነታትን ወይ ለውጥን ግን ኣይተኣሳሰረት ብፍላይ ድሕሪ ተሃድሶን ድሕር ርእናዮ ንባዕሉ እቲ ዴሞክራስያዊ ባህርታት እውን እንተኾነ ብዝገደደ ጠረ ዴሞክራስያዊ ዝኾነ ባህርታት ማዕቢሉ ዝወፀሉ ግዜ ናይ ስልጣን ዕድመ ናይ ምንዋሕ ኣካይዳ እምበር መሰረታዊ ሽግራት ናይ ሕብረተሰብ ናይ ምፍታሕ ኣካይዳ እናረጋገፀ ኣይመፀን ዋላ እዚ 15 ዓመት እዚ 17 ዓመት ኣብዞ ካብ ዝበሃል ማለት እዩ ምርጫ በዕሉ ነፃን ግልፅን ክኾነሎ ዝብል ሕቶ ተደጋጊሙ ካብ ሕብረተሰብ ካብ ተቃወምቲ ሓይልታት ካብ ኣገድ የግድሸና ይብሉ ኩላቶም እናቐረበ እናሃለወ ነፃን ግልፅን ዝኾነ ምርጫ ከካይድ እኳ ኣይከኣለን ኢህአዴግ ፍትኩር ኢኹም ኮራፕሽን ካብ ዘመናሽተይ ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ተይኮነስ ካብ ላዕሊ ጀሚርና ኮራፕሽን ክነጥፍእ ምንቃሳቀስ ኣለና ተባሂሉ ተኣውጁ ኳዓ ደስ ዝበልካ ተባሂሉ ድሕሪ ዝተባይ ተገይሩ ዝተወሰኑ ዝተሃድሶ ክውቅዑ ዝተደለዩ ሰባት ተኣሲሮ ፖለቲካዊ ተቃወምቲ እንተኮይኖም እውን ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ዝዳኸሙ ክእሰሩ ዝገብረ ሰራርሓ እዩ ተኸቲሉ ኣብ ኢኮኖሚ እውን ኣነ እውን ይቕበል እየ ዕቤት ኣሎ እዩ ዲቨሎፕመንት ይኮነን ኢለ እየ ዝኣምን ይኹን ዳኣ እምበር እቱ ዕቤት እዚ ዝተፋለ ነቱ ታሕተዋይ ክእስሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝበፅሖ ነገር ይኮነ ምስ ኢህአዴግ ተኣሳሲሮም ዝዓበዩ ዝሃፍቶሙ ዓይነታት ኣለዉ ሚልዮናት ዘጥረዩ ሰባት ኣለዉ እቲ ሓበቱ ህዝቢ ንቃለሰልካ ኣለና ናብ ማእኸላይ ደረጃ ክነፅሐካ ኢና ዝበልዎ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጠመየ እናደኸየ እዩ ዝኸድ ዘሎ ኢህአዴግ ብባህርኡ ፀረ ዴሞክራሲ እናኾነ ልዕሊ ህጊ እናኾነ ንካልኦት እናደርቆሰ ንሕቶታት እናደርቆሰ ስለ ዝመፀ ኣይሰምዐናን ዝብል መደንደንታ በፅሑ ናብ ግጭትን ናብ
ሰበስልጣን መንግስቲ ከም ዝበልዎ እቲ ዘሎ ናይ ፀጥታ ፀገማት ብንቡር ወይ ድማ ብስሩዕ ሕጊ ምቁፅፃር ስለ ዘይተኸኣለ ካልኣይ ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ተኣውጅሎ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣቦ ወንበር ህወሓት ኣብ ዝቀረባ ኣብ መበል 43 ምስረታ ህወሓት ኣብ መቐለ ዘስምዕዎ መደረ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም
ናብ ቀረባ ውድብና ብዝወሰዶ ተበግሶ ምስ ውድባት ህዝብታት ኢትዮጵያን ተጀሚሩ ዘሎ ሓድሽ ምትእሳራት ተጠናክሩ ክቐፅል እዩ ብካሊእ ገጽ ዝዝረግ ዘሎ ሰላምን ዘርኢ ናፈልካ ዝፍፀም መጥቃዕቲ በቲ ልሙድ ስርዓት ናይ ምኽባር ኣካይዳ ምቁፃር ስለ ዘይተኸኣለ ፌደራላዊ መንግስቲ ህፁፅ ኣዋጅ ብምእዋጅ ንሕጊ ልዕልነት ንምርጋፅን ኩሉ ናብ ንቡር ንምምላስን ምርብራብ ጀሚሩኣሎ እዚ ምስ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ብምትእሳር ሃገራዊ ኩነታትና ብሓፂር ግዜ ንምርጋእ ከቢድ ካልሲ ክግበር እዩ
ዶክተር ደብረፅዮን ጎኒ ንጎኒ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ክስራሕ እውን ኢሎም ኣለዉ ምስ ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታት ሓቢርካ ንምስራሕ ዝበልዎ ግን የለን ኣቶ ገብረ መድን
ኣነ እውን ንዕኡ ዝድግፍ ዓይነት ሓሳብ እዩ ዘለኒ እቲ ቀንዲ ፀገም ኣነ ሂወደግ በዕሉ ዋና ፀገም ኢለ ዝወስድ ብቐንዱ እንደገና በዕሉ ውሽጡ ከምታዓንቶ ዝገልፆ ነበርኩ በዕሉ ንበዕሉ እንተተቀላሊሱ ተወዓዒዩ እቲ ጀሚርዎ ዘሎ ኣብ ኩሎም ኣርባዕትዮም ብሄራዊ ውድባት እንድሕርዳ ቀፂሉ በዕሎም ከፅሩዩ እንድሕርዳ ክኢሎም ናብቲ ንቡር ክምለሰሉ ዝኽእል ዓብዪ ዕድል ኣለዎ ኢለ ዝወስድ ተኾነ ግን ካልኦት ከሳተፈ የብሉን ዝብል እምነት ግን የብለዩ ብሰላማዊ መንገዲ ካልሲ ዘካየድ ዘለዉ ውድባት ዝተፈላለየ ናይ መፍትሒ ሓሳብ ክህልዎ ምኽእል እዩ ነዚ ዝምቹ ባይታ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ኣብ ህንፀት ሃገር ናይ ባዕሎም ዝኾነ ዓብዪ ፅልዋ ኣለዎም እቶም ፓርታት በዓልቶም እቲ ዲሞክራሲ ኣብ ምስፋሕ ናይ ባዕልቶም ዓብዪ ፅልዋ ኣለዎም ነቲ ፓርቲ ባዕሉ ኣብ ምፅላው እውን ናይ ለውጢ ኣካል ንኸውን እውን ናይ ባዕሎም ዓብዪ ፅልዋ ስለ ዘለዎም ነዚ እውን ዕድል ክፈጥር ኣለዎ ኢለ ዝሓስ
ኣቶ ኣታክልቲ ምስቲ ዶክተር ደብረፅዮን ዝበልዎ ህፁፅ ኣዋጅ የድሊ ደ ነይሩ ካብቲ ዝሓለፈ ወይ ድማ ቀዳማይ ህፁፅ ኣዋጅ ከ ዝተፈለየ ነገር እንታይ ትፅቢት ይግበር
እንታይ እቲ ፀገም ኣነ ዝመስለኒ ፀገም ንሕል ዘይፈሪጥካ እዮ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትፍትን ሂወደግ ኣነቲ ውሽጣዊ ጥንካረ ከም ሂወደግ መጠን የለን ሕዚ ወድም ንፈልጦ ሂወደግ ንሕ ዘይሃልዩ እቶም ውድባት ብብናይ ባዕልቶም መንገዲ ይኸዱ ኣለዉ ንሪኦም ኣለናም ብብናይ ባዕልቶም መንገዲ ዘዝመሰሎም ዝገብሩ ንሕ ኮይኖም እዛ ሃገር እዚኣ ንናይ ባዕሎም መጋፍ ዘለውዋ ብክልሉ ዝተፈላለየ ኣዋጅ መምርሒ ዝወፀና ሃገር እያ ትኸውን ዘላ ምስ ካልኦት ምስራሕ ዝብል ነገር ተሳትፎ ክእል ኣሎ ክረጋገጥ እውን ኣሎ ምስ ዘይንበላው ነቲ ናይ ዲሞክራሲ ዝመርሰብ ሓፂ ወይ ዝብል እምነት ኣለኒ ከም ዜጋ መጠን ቀን ነገር ግን ኣነ እንታይ ሽግር እንተይና ግን ንሱ ተስፋ ዝርኢ ዜጋ ክንፈጥረ ይከኣለን بلا عسوي أكل زنيه هودك غدو خطر له غدو بيتري نهاجر خطر له يخدر يا تقدموا يتسقون بيها أجد نيتورك بقضاء عمد أشتها سرسوا له إلكا مدونة حال نجاليو نريد لنا تقرأيون هذا الهرين أيس على خلنتهم هشجاشي قوم وستون نجر تجير غريز هذه كان يخلوارك غالي الله تايو تشقر كمان يرون نمر فتير مو فمفتحوود بنسوركم بابك غالي الله إنا أو شقرات اللو ثم مسارة فوت أجمعات أدرس يتغورو لنتلم سجب بعدي ذلو جيد لي وسوات تشكيني غالي الله جواب ورزي تشكيمو من وسوات كراكتهم كرلا لحزي الرادي شو وعلوم حدا جايم تهدرون حدا جايم
دكتور محاري في قدامي هصوص أوان زي فتح نقر زي خلاي استعوجي هصوص قزي زي فتح نقر انتاي تسبتي قبار يدلي لخنيرو
مساراتو اتقدم هصوص أواج تلعال تلوين فمزي حدا مدرخ داتي منا اتوش الدراس زي كفتحة ملعانو زداد مسرح كأتوان أيو زي الحسا والعالم دون يرؤيو زبالنا أيو ترفن زداد مسرح تصريحو على أجزي سوص أواج تأوجي الله بمساراتو كنفلت أدرباء نقر خصوص أواج خصوص من خانو قدايات نموغان يزحب زندر زلا قفت تحزم سيخنان أفتو خصوص أواج جزي بزيح سرح تكسر روح اللغن نا بوليتيكا مهدار مكفح مستقام تم الزرراز واشتقام مسرعي بمساسلو سرح تتزيت سريحا راح خصوص أواج لتا أوجه سب صاريخ يخل سنبيدو ويخاء بلغان مخنيات سوء سلال ولا شبرات تفتيح اللوم على تيخانان سلازي أنا غمزر الداني تو زواج صاحب نورا عمسات تو زواج دمجن نورا نبراتات تو شخصينو النورا سفحات بما دوانيا ناي حجي مخبار عمسات بو بوليس متعطارن زفتحنا داري خانان سلازي زي لمهدع نورات ناول كسبات معلوم بستن كي يودن متعاط وراء قلف مجدتات متخفت بزي شكات متعطارس وصوص اوان اواج مقواجو قبو ايزولا لاني وانو جن عادة افضل حصار بزي من العالم لغنبات كما تاشن له خال اي بازو اوان زي انتو خال اكسر حتى في جمار الله زي هو داج باعلو شقرو مخانو امين الله باعلو كفاتحة خيريو زمن انا لوجيكالي مثلن في شقر كفاتحة واتا لقوني مجمع متفاتحة نيرو هذا انا مثلن في شقر جفسي حيو كان بين مفتح وزخولي للعليه نابزح حيلتات تساتفو بطيغيه يعني عدلو لنا قدام يحزي بحاجة قادة في حزر له مبار تشدر أنا فوليت أي عيد عليك فتح أيضا ولا كايدة بزح رحق أزوات فتحي بس لما
ازوزتي خنقطلو لينا حساب شعوق النقايشنا أزينا نمسقن نقرأ من قدنا زمدب بزحالة فسومن بفيسبوكنا بقوطة تمحلالي فزونا برئيم زي راديو دمت أمير كايون تدالو ريتوتاتكم زاق القزي بلين قن بزا محاري عبا قرقش شكارك أنو ندل براتبل ناي بلين درفي كسفنا بتكمي حداش درفي مسقنا كامحاري تحان حدرو يوربا مللي ورازي دمتونا
كتير قلا أنا جهدي لذا تمام تحرى ولا انا جهتي بقدر ما تحلو شغل جميل فندق سنه تنكروا قعر.